จะเทศนาต่อในชุดคำเทศนาการขยายอาณาจักรของพระเจ้าคือเราเข้าใจอยู่ดีนะครับเราเรียนหลายสัปดาห์มาแล้วคือพระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและคนไทยทุกคนได้รับความรอดและทุกคนที่อยู่ประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นคนไทยได้รับความรอดนะครับและวิธีของพระเจ้าให้ทุกคนนั้นได้รับความรอดก็คือพระเจ้าทรงพระเยซูเข้ามาเพื่อจะสิ้นพระชนม์เพื่อเราฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อคือจ่ายราคาเพื่อเราเพื่อทุกคนจะรับของขวัญแห่งความรอดโดยฟรีนะครับคือแต่วิธีการต่อไปนั้นคือพวกคริสตจักรของพระองค์พวกเราจะต้องให้การร่วมมือกับพระองค์ในพระราชกิจของพระองค์แล้วก็ออกไปประกาศออกไปเป็นพยานนะครับคือเราทุกคนมีการส่งเรียกจริงๆมีพระมหาบัญชาออกไปประกาศด้วยนะครับก็เลยการจัดงานประกาศใหญ่ๆก็เป็นวิธีหนึ่งแต่พิสูจน์เป็นหลายสิบปีที่ผ่านมาคือผลจะไม่ใช้ผลที่ยั่งยืนนะครับคือใช้เวลาใช้งบมากมายนะครับแต่ในที่สุดคือผลที่ยังอยู่คงอยู่คือพระเยซูแต่ว่าเราหาผลที่คงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประกาศอย่างเดียวแต่เราต้องฉลาดเราต้องเรียนรู้เราต้องมีวิธีที่จะไม่ใช่แค่ประกาศนำของรับความรอดแต่มีผลที่คงอยู่ปีหน้าคนนั้นยังอยู่ปีหน้าคนนั้นยังติดตามพระเจ้าอยู่ปีถัดไปนั้นเขายังเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับอาเมนคือนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สำหรับประเทศไทยแล้วก็ประเทศจริงๆทั่วโลกแต่โดยเฉพาะในทวีปเอเชียวิธีการที่ใช้ได้ผลที่ดีที่สุดคือผ่านกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์กลุ่มย่อยนะครับคือพาคนมาเพื่อนที่รู้จักเพื่อนทำงานเพื่อนบ้านใครที่เจอที่ตลาดหรือที่ใดก็แล้วแต่นะครับทำความรู้จักแล้วก็เชิญเข้ามาประกาศกับเขาแล้วก็ในที่สุดก็มาที่โบสถ์นะครับคือพระเจ้าทรงต้องการที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าออกไปนะครับแล้วก็เรากำลังทำอยู่แล้วก็อยากจะให้รายงานที่ดีอาจารย์โยแจ้งมาว่าคือเดือนตุลานะครับ13คนได้รับความรอดผ่านกลุ่มแคร์อาเมนคือเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วคือจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำต่อนะครับถ้าเราทำระบบตามเนเมตไปเรื่อยๆเนเมตจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพวกเราจะชำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับการทำจะง่ายขึ้นนะครับคือเพราะฉะนั้นเราต้องสัตย์ซื่อในการทำต่อนะครับอาเมนคือเราก็จะได้เห็นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์พูดนะครับว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมของเข้ามาในคริสตจักรทุกวันอาเมนคือนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายการเปิดกลุ่มแคร์นะครับคือให้คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูมีที่ที่จะไปได้นะครับมีกลุ่มย่อยเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเขาจะมาสัมผัสพระเจ้าได้นะครับแล้วพระองค์ทำงานในชีวิตในใจเขาเปิดใจเขาแล้วก็จะได้รับความรอดอาเมนคือจากโลกนี้ไปแล้วจะมีความมั่นใจภายในจะไปสวรรค์ได้แล้วอาเมนขอบคุณพระเจ้าก็เลยเป็นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วหลายสัปดาห์ด้วยกันพระเจ้าทรงต้องการขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไปแล้วพระองค์ทรงต้องการขยายอาณาจักรออกไปผ่านคริสตจักรของเราทั้งหลายที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อว่าการเข้าใจข้อความของข่าวประเสริฐการเข้าใจข้อความของข่าวประเสริฐนะครับคือข่าวประเสริฐคืออะไรนะครับคืออันดับแรกเราเข้าใจอยู่นะครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าในโรมบทที่1ข้อที่16คือข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำให้คนมารับความรอดได้นำคนมารับความรอดได้ในโรมบทที่1ข้อที่16บอกว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐฤทธิ์เดชของพระเจ้าควรจะทำงานในชีวิตของผู้ฟังข่าวประเสริฐนั้นด้วยนะครับ แล้วเนื่องจากว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์ข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าพวกเราจึงควรจะแน่ใจว่าข้อความของข่าวประเสริฐคืออะไรเพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงเพื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเขาได้นะครับอาเมนแล้ววันนี้อยากจะให้เรามาดูในเรื่องพระเยซูสิ่งที่พระเยซูได้สอนได้เทศนาในยอห์นบทที่3เพราะว่าในยอห์นบทที่3พระเยซูก็อธิบายข้อความของข่าวประเสริฐคืออะไรอาเมนแล้วเมื่อเรามาดูในสิ่งที่พระเยซูสอนเราจะได้เห็นข้อความของข่าวประเสริฐคืออะไรจึงเราจะสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องได้นะครับอาเมนคือหลายคนมีคำถามแบบนี้เมื่อจะเป็นพยานเรื่องพระเยซูเมื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเราต้องพูดอะไรบ้างบางคนไม่แน่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าควรจะพูดอะไรแล้วสาเหตุมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาซึ่งผมเคยในชีวิตผมด้วยสมัยก่อนสาเหตุก็เป็นเพราะว่าภายในผมยังไม่แน่ใจข้อความของข่าวประเสริฐจริงๆคืออะไรนะครับก็เลยวันนี้อยากจะแบ่งปันนะครับในหัวข้อนี้นะครับคือการเข้าใจข้อความของข่าวประเสริฐนะครับแล้วเมื่อเรามาดูในยอห์นบทที่3พระเยซูได้ทรงเปิดเผยให้เราได้เห็นได้เข้าใจว่าข้อความของข่าวประเสริฐคืออะไรแล้วพี่น้องจำได้ในบทที่3เริ่มตั้งแต่ข้อที่1มีผู้นำศาสนามาหาพระเยซูแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าจะไม่มีใครได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้านอกจากว่าเขาได้บังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่หมายความว่าได้รับความรอดนะครับคือก็เลยพระเยซูกำลังคุยในบทที่3นี้กำลังสอนในเรื่องว่าการได้รับความรอดการบังเกิดใหม่นะครับคือผู้นำศาสนามาถามผู้นำศาสนาเองไม่เข้าใจในเรื่องที่พระเยซูกำลังสอนไว้ในบทที่3นี้ในสมัยโน้นนะครับคือเป็นระดับผู้นำจริงๆเขายังไม่เข้าใจแต่พระเยซูก็อธิบายให้เขาได้เข้าใจและพระเยซูทรงอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจด้วยและเมื่อเราได้อ่านในยอห์นบทที่3ตั้งแต่ข้อที่14ถึงข้อที่18เราจะได้เห็น4ด้านด้วยกันที่พระเยซูทรงเปิดเผยว่าเป็นข้อความของข่าวประเสริฐนะครับแล้วข่าวประเสริฐของพระเยซูประกอบด้วย4ด้านนี้ด้วยเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐถ้าร่วม4ด้านนี้เรากำลังประกาศข้อความของข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงโดยตรงนะครับอาเมนซึ่งเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาเมนคือแล้ว4ประการด้วยกันนี้ก็คือว่าคือ 1. พระเยซูทรงประทานชีวิตเพื่อท่านพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงปรารถนาประทานพระคุณให้กับท่านและให้ท่านเชื่อในพระเยซูและ4ด้านนี้เราได้เห็นในข้อเหล่านี้ด้วยให้เรามาดูด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่3ข้อ14ถึง15พระเยซูทรงปรารถนาหรือพระเยซูทรงประทานชีวิตให้กับท่านอาเมนในข้อที่14โมเสสยกงูขึ้นในเทียนกันดารอย่างไรคือสิ่งแรกที่อยากจะพูดนะครับพระเยซูกำลังสอนเรื่องนี้ให้กับชาวยิวชาวยิวมีเบื้องหลังเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับอิสราเอลเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับอิสราเอลในสมัยก่อนแต่ถ้าไปประกาศกับคนที่ไม่ใช่ชาวยิวจะประกาศข่าวประเสริฐคงต้องทราบว่าโมเสสยกงูในเทียนกันดารเขาจะงงใหญ่ครับคืออะไรทำไมโมเสสและโมเสสคือใครแล้วทำไมยกงูนะครับเอเมนแต่มีข้อคิดมีประการในสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนอยู่ที่เราต้องนำมาใช้เมื่อเป็นพยานเมื่อประกาศข่าวประเสริฐอาเมนก็เลยความหมายพระเยซูยกเรื่องเป็นตัวอย่างขึ้นมาที่มีความหมายมีความเข้าใจสำหรับนิโคดิมัสนะครับซึ่งรัฐธรรมแบบนั้นได้เช่นกันนะครับ เราต้องพูดยกตัวอย่างขึ้นที่เขาจะเข้าใจได้นะครับเขาไม่รู้เรื่องโมเสสเลยเขาไม่รู้เรื่องโมเสสยกงูขึ้นในเทียนการดานนั้นแต่ถ้าดูบริบทเนื้อหาความหมายของเรื่องนี้ทำไมโมเสสยกงูขึ้นเป็นเพราะว่าชาวอิสราเอลเป็นทาสของบาปพระเจ้าก็ช่วยนี้ช่วยนั้นแต่เขายังติดกับบาปทำบาปกบฏต่อพระเจ้าทำบาปต่อพระเจ้าไปเรื่อยๆซึ่งในที่สุดบาปนั้นสร้างปัญหาในชีวิตของเขาแล้วงูเริ่มจะเข้ามาในค่ายของชาวอิสราเอลกัดคนก็ตายแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เขาร้องถึงพระเจ้ากับโมเสสขอช่วยพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าให้ทำงูนะครับทำด้วยทองแดงนะครับติดไม้ยกขึ้นพอคงถูกงูกัดถ้าจะมองที่งูบนไม้นั้นเขาจะรอดเขาจะหายเขาจะไม่ตายนี่คือเป็นประสบการณ์ในพระคัมภีร์เดิมที่เล็งถึงการได้รับความรอดนะครับในวันนั้นชาวอิสราเอลมองที่งูบนไม้เขารอดจากสถานการณ์ได้เขารอดจากความผิดที่เขารอดจากผลกระทบที่เกิดจากความผิดบาปของเขาเขารอดพ้นได้นี่คือพระคุณพระเมตตาของพระเจ้านะครับแต่ก็เช่นกันนะครับพระเยซูทรงถูกการตรึงไว้บนไม้กางเขนพระเยซูทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเราเพื่อทุกคนที่มองที่พระเยซูเชื่อในพระเยซูจะได้รับความรอดจากความผิดบาปของเขาและจะได้รับความรอดจากการลงโทษความผิดบาปด้วยผลกระทบที่เกิดจากบาปได้ด้วยคือสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาเป็นทาสของบาปเหมือนชาวอิสราเอลสมัยโน้นคริสเตียนยังไม่เรียนรู้ความจริงเดินในความจริงใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเขาสิทธิอำนาจพระนามพระเยซูพระคำอะไรแบบนี้เขาอาจจะยังตกเป็นทาสได้เหมือนกันแต่ความเป็นจริงพระองค์ก็ปลดปล่อยเขาเรียบร้อยมาแล้วแต่คนไม่เป็นคริสเตียนนะครับคือทุกคนพระคัมภีร์สอนว่าเป็นทาสของบาปคือหมายความว่าเขาลุกจากบาปไม่ได้ไม่อยากทำแต่ก็ทำพยายามไม่ทำแต่ก็ทำอาจจะดีขึ้นชั่วคราวแต่ก็ในที่สุดก็ทำอีกนะครับด้วยแล้วบาปนั้นคือสาเหตุที่เขาเป็นทาสของบาปเป็นเพราะว่าธรรมชาติบาปทำงานภายในเขาในวิญญาณของเขาจ่ายเขามีส่วนหนึ่งของเขาเขาอยากจะเป็นคนที่ดีคนที่ดีอยากทำถูกแต่ยังไม่ได้เพราะอะไรธรรมชาติบาปทำงานภายในเขาจึงทำให้เขาตกเป็นทาสบาปคือนี่คือสิ่งที่พระเยซูมาช่วยแก้ไขให้กับเราแล้วเมื่อเราประกาศกับคนบางครั้งเขามีปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือจะเป็นเขาใช้เงินไม่ถูกทำไม่ถูกกับเงินนะครับหรืออะไรอะไรสารพัดหลายอย่างเกี่ยวกับเงินก็ได้หรือจะเป็นเชื้อโรคซึ่งเชื้อโรคนี้อยู่ในโลกนี้เพราะบาปหรือจะเป็นปัญหาในชีวิตอะไรก็ตามนะครับคือเราเข้าใจเราเป็นคริสเตียนแล้วมารซาตานทำงานในชีวิตคนผ่านบาปเพื่อจะกดขี่คนให้ลงไปเขาลุกจากปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคือคนก็ติดปัญหากับบาปและผ่านบาปนั้นคือมนุษย์มารซาตานมากดขี่มนุษย์ได้คือนี่คือสาเหตุที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้นะครับถ้าดูต่อในข้อที่14นะครับโมเสสยกงูขึ้นในเทียนกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์ก็ต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นคือเพราะบาปของเราบาปเป็นสิ่งทำให้เกิดปัญหาในชีวิตจึงพระเยซูจำเป็นต้องตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรานะครับข้อที่15เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์คือเมื่อพระเยซูสอนในสองข้อนี้กับนิโคเดมัสซึ่งเป็นผู้นำศาสนาชาวยิวพอเอ่ยถึงโมเสสกับงูนั้นนึกได้เลยบาปของอิสราเอลทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขา ขานึกได้เลยนะครับคริสเตียนที่ศึกษาพระคัมภีร์เข้าใจเข้าใจเป็นเพราะบาปของเขาด้วยแต่พระเจ้าทรงต้องการช่วยเขาด้วยนะครับจึงพระเยซูจำเป็นต้องประทานชีวิตของพระองค์ให้กับเราเพื่อเรานะครับพระองค์จำเป็นต้องตายบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับความรอดจากความผิดบาปเพื่อเราจะได้รอดจากการถูกกดขี่เพราะบาปที่ทำงานในชีวิตโดยมารทำงานในชีวิตเราได้ด้วยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูต้องถูกการตึงไว้เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ถ้าเราเป็นพยานเรื่องพระเยซูยังไม่คุยเรื่องพระองค์เส้นประชนเพื่อเรายังไม่ประกาศข้อความของข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงนะครับคือพระเยซูสอนในข้อ14-15นี้ก็เป็นบริบทกำลังอธิบายเรื่องการบังเกิดใหม่กำลังได้รับความรอดนะครับด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของที่เราเป็นพยานเราคุยเรื่องนั้นได้เลยแต่ต้องเชื่อมโยงไปที่พระเยซูพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นบาปเราเป็นคนบาปธรรมชาติบาปทำงานภายในเราเพราะธรรมชาติบาปภายในเราทำให้เราเลิกบางสิ่งไม่ได้ทำให้เราลุกจากสถานการณ์ไม่ได้ทำให้มันมีโอกาสมากดขี่เราได้แต่พระเยซูเข้ามาในโลกนี้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราอาเมนเพื่อทุกคนคือตัวท่านด้วยที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์อาเมนคือชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาประทานให้กับทุกคนถ้าดูจากอีกแง่มุมหนึ่งมนุษย์ทุกคนเป็นวิญญาณวิญญาณจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์กันแต่จะมีชีวิตแบบไหนลักษณะแบบไหนคือแต่พระเยซูเส้นประชงบนไม้กางเขนเพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้ามีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะมอบให้กับท่านพระเยซูอธิบายชีวิตนิรันดร์นี้ว่าเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูอธิบายนะครับคือว่าขโมยนั้นมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อจะให้ชีวิตและให้ชีวิตนั้นยังครบบริบูรณ์ชีวิตที่พระเจ้าที่พระเยซูมาที่จะมอบให้กับท่านเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงมีและโดยชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตเราได้อาเมนจะเริ่มเปลี่ยนเราจากข้างในแล้วก็จงถึงแสดงผลข้างนอกนะครับพระเยซูมาเส้นประชองเพื่อจะให้ชีวิตใหม่กับเราให้ชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าให้กับเราที่เราอ่านเมื่อกี้ในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ18คือเปโตรโดยพระวิญญาณอธิบายแบบนี้เพราะพระคริสต์เส้นประชองเพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอเส้นประชองบนไม้กางเขนซึ่งบทที่ข้อยอห์นบทที่3ข้อ14กำลังพูดอยู่เส้นประชองเพื่อลบล้างบาปปัญหาก็คือบาปไม่ใช่คุณแต่บาปที่ทำงานภายในคุณเป็นปัญหาของคุณอาเมนพระเยซูมาตายเพื่อจะลบล้างบาปของเราได้เพื่อจะรับชีวิตใหม่ได้คนชอบทำตายเพื่อคนอธรรมเพื่อนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าอาเมนคือชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตของพระเจ้าเราไปถึงพระเจ้ารับชีวิตนิรันดร์ได้พระองค์ทรงทุกข์ประหารทางกายแต่โดยทรงเป็นแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นในพระวิญญาณหรือโดยพระวิญญาณอาเมนพระองค์เส้นประชองบนไม้กางเขนแต่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายนี่คือเรื่องการส่งฟื้นขึ้นจากความตายเป็นอีกส่วนหนึ่งในข้อความของข่าวประเสริฐในยอห์นบทที่3พระเยซูยังไม่ได้ตรัสถึงเรื่องนี้แต่ถ้าอ่านพระกิตติคุณสี่เล่มพระเยซูตรัสเรื่องการฟื้นคืนพระชนนั้นหลายครั้งจริงนะครับอาเมน คือพระองค์ทำทั้งหมดนี้เพื่อท่านคือเป็นประการที่หนึ่งด้านที่หนึ่งพระเยซูทรงประทานชีวิตพระองค์เพื่อท่านเพราะอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์เพื่อจะไปถึงพระเจ้าได้เพื่อบาปจะถูกการลบล้างได้เอเมนถ้ามาดูในด้านที่สองนะครับพระเจ้าทรงรักท่านข้อความของเขาประเสริฐรวมถึงความจริงนี้พระเจ้าทรงรักท่านนะครับในข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ทีนี้พระเยซูเริ่มอธิบายว่าสาเหตุที่พระองค์ต้องเข้ามาในโลกนี้ตายบนไม้กางเขนตายเพื่อบาปเราเป็นเพราะพระเจ้าทรงรักท่านและพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยคือพระเจ้าทรงรักท่านและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยชีวิตของท่านจึงเพราะพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงประทานเอเมนโดยความรักพระองค์พระองค์ก็เริ่มประทานบางสิ่งให้กับเราบทที่16คือพระเยซูและเมื่อได้รับพระเยซูจะได้รับทุกสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตเราได้สิ่งอื่นๆที่พระเจ้าต้องการที่จะประทานที่จะช่วยมาผ่านทางพระเยซูเอเมนเพราะผ่านความเชื่อพระเยซูปัญหาบาปถูกแก้ไขเรียบร้อยมาแล้วไม่มีอะไรขัดขวางอีกแล้วเรามีเสรีภาพเข้าไปหาพระเจ้าได้แล้วเอเมนเราไม่ได้รับเพียงแต่ความรอดชีวิตนิรันดร์อย่างเดียวแต่พระสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้ามีไว้ให้กับชีวิตเรารับได้เอเมนชัยชนะรับได้สิ่งที่ทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยอยู่พระองค์ช่วยชนะได้สิ่งที่สร้างปัญหาการเงินพระองค์ช่วยชนะได้คือโรคประจำตัวพระองค์รักษาได้เอเมนคือปัญหาในครอบครัวพระองค์ช่วยได้พระองค์มีหลายสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานให้กับท่านเพราะอะไรพระเจ้าทรงรักท่านเอเมนและทีนี้ในข้อที่16นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศคือในโลกนี้ก็มีบาปของก็ทำบาปมนุษย์ทุกคนก็รู้อยู่ดีนะครับในที่สุดบาปนั้นอาจจะทำให้เราพินาศได้คนส่วนใหญ่ก็กลัวเรื่องนี้อยู่ถ้าไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคือทุกคนก็เข้าใจอยู่ดีนะครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเป็นห่วงจะคิดอะไรทุกคนเข้าใจอยู่ดีบาปต้องถูกการพิพากษาลงโทษในที่สุดจะต้องจ่ายราคาแน่นอนจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคือมนุษย์ก็เข้าใจในเรื่องนี้นี่คือการพินาศนะครับการพินาศนี้หมายความหมายก็รวมถึงคือพินาศในผลกระทบของบาปในโลกนี้ระวังเวลาที่เรายังอยู่ในโลกนี้ที่มารใช้บาปเรามากดขี่ชีวิตเราได้ทำลายมารมาขโมยนั้นมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียคือบางคนชีวิตเขากำลังเปรียบเสมือนอยู่ในสภาพแบบกำลังพินาศอยู่สภาพชีวิตไม่ดีแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับอีกความหมายหนึ่งคือไม่ใช่แค่ดองแบบนี้ในเวลาอยู่บนโลกนี้แต่จากโลกนี้ไปแล้วคือถ้าไม่เชื่อพระเยซูรับของประทานจากพระเยซูว่าพระองค์ตายบนไม้กางเขนแทนเราเพื่อดองโทษบาปแทนเราถ้าไม่ยอมรับจะต้องจ่ายราคาเอง คือจะต้องโดนเองนะครับ ม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นพระองค์พระเจ้ากำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ให้ทุกคนได้ช่วยทุกคนให้ได้รอดจากสิ่งนี้เอเมนแต่จะมีการพินาศเกิดขึ้นได้แต่พระเจ้ารักท่านอย่างมากพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านต้องพินาศไม่ว่าพินาศในเวลานี้อยู่บนโลกนี้หรือจากโลกนี้ไปแล้วพระเจ้ามีชีวิตที่ดีกว่านี้เป็นชีวิตนิรันดร์คือเพื่อทุกคนที่เชื่อพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ก็กลับมาสอนเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์อีกเอเมนคือพระเยซูอธิบายกลับมาเรื่องชีวิตนิรันดร์อีกเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวในเรื่องข่าวประเสริฐนะครับพระเจ้าต้องการประทานชีวิตนิรันดร์ชีวิตอีกแบบหนึ่งไม่ต้องพินาศคือสิ่งที่ทำลายชีวิตท่านสิ่งที่ทำลายครอบครัวท่านสิ่งที่เกิดปัญหาชีวิตท่านจะเอาชนะได้หมดจะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งได้จะไม่ต้องเสียดายจะไม่ต้องกังวลจะไม่ต้องเครียดจะไม่ต้องกลัวจะมีเสรีภาพได้จะมีชีวิตนิรันดร์ได้จะไปถึงพระเจ้าได้แล้วแล้วก็อยู่กับพระเจ้าในชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์อาเมนคือหมายความว่าพระองค์ทำงานในชีวิตเราได้ทำให้ทุกด้านในชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอาเมนคือนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักท่านด้วยนะครับและเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคนพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือพระเยซูเพราะเป็นโดยผ่านพระเยซูเราได้รับอภัยบาปเป็นโดยผ่านทางพระเยซูความเชื่อในพระเยซูพระองค์ลบล้างบาปของเราได้อาเมนคือเป็นโดยพระเยซูเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาบาปได้จึงสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราที่เราต้องการมากที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่คือสาเหตุเราควรจะเชื่อต้องรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราอาเมนแล้วเมื่อรับพระเยซูรับชีวิตนิรันดร์จะรับทุกสิ่งที่รวมถึงชีวิตนิรันดร์ได้ด้วยที่เล่าให้ฟังบ้างแล้วนะครับในโรมบทที่8บทที่5ข้อที่8นะครับโรมบทที่5ข้อที่8พระคัมภีร์ก็อธิบายแบบนี้อีกนะครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้เส้นพระชนเพื่อเรานี่คือที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักเพราะพระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์ทรงสำแดงความรักพระองค์ทรงสำแดงความรักโดยที่ให้พระเยซูพระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ตายบนไม้กางเขนอาเมนแล้วพระองค์ทำแบบนี้เพื่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่อาเมนข้อคิดอีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวข้องแต่ขอพูดนิดหน่อยพระคัมภีร์พระวิญญาณดลใจอาจารย์ปาโลเขียนแบบนี้ที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ประโยคนี้ทำให้เข้าใจว่าอาจารย์ปาโลเข้าใจว่าเขาตอนนั้นไม่เป็นคนบาปแล้วอาเมนเชื่อพระเยซูไม่เป็นคนบาปแล้วเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วอาเมนเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ควรพูดเลยเราเป็นแต่คนบาปขอไม่พูดนะครับให้รับการเปิดเผยไม่ใช่แล้วเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาเมนแต่พระเจ้าทำแบบนี้เพื่อมนุษย์ทางที่มนุษย์ยังเป็นคนบาปอยู่ทางที่มนุษย์ทางโลกไม่แสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้าเข้ามาแสวงหามนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเพื่อมนุษย์จะได้เข้ามาหาพระเจ้ารับความรอดรับอภัยบาปแล้วเข้ามารับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าด้วยกันนะครับในตอนท้ายข้อที่8พระคริสต์ได้เส้นพระชนม์เพื่อเราเพื่อท่านนะครับด้วย พราะฉะนั้นจากข้อนี้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาประทานพระคุณให้กับท่านซึ่งเป็นประการที่3ในโครงร่างนะครับคือพระเจ้าปรารถนาที่จะประทานพระคุณให้กับท่านในข้อที่17ยอห์นบทที่3ข้อที่17เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นคือพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะพิพากษาลงโทษโลกนะครับแต่มนุษย์เราเป็นคนบาปเราทำผิดก็จริงคนที่ทำบาปทำผิดสมควรได้รับการพิพากษาลงโทษแต่เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าไม่ต้องการให้เราได้รับการพิพากษาลงโทษพระเจ้าต้องการให้เราได้รับความรอดความรอดจากความผิดบาปความรอดจากธรรมชาติบาปและความรอดจากการพิพากษาลงโทษบาปด้วยอาเมนที่พระเยซูถูกการตรึงไว้บนไม้กางเขนที่พระเยซูทรงทุกข์ทรมานทั้งหมดนั้นคือเป็นเพื่อพระเยซูกำลังรับโทษบาปแทนเราเพื่อเราไม่ต้องรับอาเมนนี่คือพระคุณของพระเจ้าซึ่งความหมายรวมถึงว่าโดยพระคุณพระเจ้าและความรักของพระเจ้าพระเจ้าประทานสิ่งดีเลิศนี้ให้กับเราทางที่เราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับคือการลงโทษแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าต้องการช่วยคนพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าต้องการมีครอบครัวเพื่อจะแสดงความรักให้กับครอบครัวได้แต่มนุษย์กลับมากบฏต่อพระเจ้าทำผิดต่อพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าไปทำบาปแต่พระเจ้ายังทรงรักมนุษย์ทุกคนจึงพระเจ้าไม่ได้ประทานสิ่งที่เราสมควรได้แต่พระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราแทนและให้พระบุตรของพระองค์พระเยซูเข้ามารับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราเพื่อเราจะได้รับความรอดโดยพระเยซูด้วยอาเมนคือเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9ก็อธิบายอย่างนี้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9นะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของพระทานจากพระเจ้าอาเมนของพระทานนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้กับท่านในเดียวนี้เลยถ้ากำลังเป็นพยานกับคนไม่เชื่อข่าวประเสริฐนี้ของประทานนี้พระเจ้าปรารถนาประทานให้กับท่านในเดียวนี้เลยเป็นโดยพระคุณคุณไม่ต้องทำสิ่งใดคือการที่จะพยายามแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวเองกำลังตัวเองก็หมดแล้วจบไปแล้วการที่พยายามทำให้เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยกำลังตัวเองก็หมดจบไปแล้วอาเมนคือไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่เป็นสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราสิ่งที่เราทำด้วยกำลังของเราเองไม่ได้พระองค์โดยพระเยซูทำเพื่อท่านและโดยพระคุณพระองค์ประทานของขวัญนี้ให้กับท่านและเรารับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวเราเองในข้อที่9ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติเพื่อจะไม่มีใครอวดได้คือหมายความว่าทั้งหมดที่จำเป็นต้องทำเพื่อท่านจะได้รับความรอดได้เ พื่อท่านจะรับชีวิตนิรันดร์ได้พระเยซูทำเพื่อท่านเรียบร้อยมาแล้วเหลือแต่ว่าท่านเชื่อไว้วางใจในพระเยซูแทนที่จะเชื่อไว้วางใจในตัวเองในกาลาเทียบทที่1กาลาเทียบทที่1ข้อ3ข้อ4นะครับขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลายพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพื่อบาปของเราทั้งหลายพระองค์ตายเพราะบาปของท่านทางนี้เพื่อช่วยเราจากเอาใหม่ครับทางนี้เพื่อช่วยเราจากยุคอันชั่วร้ายนี้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระบิดาของเราอาเมนคือพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ได้นี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตนิรันดร์นี่คือส่วนหนึ่งของการได้รับความรอดด้วยนะครับอาเมนคือพระองค์ทำเพื่อเราสิ่งที่เราไม่สามารถทำเพื่อตัวเราเองได้พระองค์ทำแล้วนี่คือพระคุณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเหลือแต่อย่างเดียวคือเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูซึ่งเป็นประการที่4นะครับเป็นด้านที่4กลับมาดูยอห์นบทที่3ข้อที่16นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นบางครั้งคนได้ยินประโยคนี้เขาคิดว่าเราเชื่อได้ไหมเขาอาจจะไม่ถามออกเสียงข้างในเราเชื่อได้ไหมบางครั้งเขานึกถึงอดีตของเขาความผิดบาปของเขาสภาพชีวิตของเขาเราเชื่อได้ไหมเรารับได้ไหมที่บอกว่าทุกคนนะครับพระเจ้าทรงรักโลกทุกคนทุกคนที่เชื่ออเมนอาจารย์ปาโลก่อนจะเชื่อในพระเยซูมีส่วนในการทำลายคริสตจักรถึงขนาดมีส่วนร่วมในการประหารชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้าและเข้าเชื่อได้อเมนคือทุกคนเชื่อได้นะครับก็เหลือแต่อย่างเดียวให้เชื่อในพระเยซูวางความเชื่อในพระองค์เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อท่านอย่าเชื่อพึ่งพาตัวเองอีกต่อไปสำหรับชีวิตนิรันดร์สำหรับชีวิตครบบริบูรณ์สำหรับการเอาชนะบาปสำหรับการเปลี่ยนเป็นคนดีแต่พึ่งไว้วางใจเชื่อในพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทำและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้แล้วเพราะแก้ปัญหาใหญ่สุดคือบาปธรรมชาติบาปที่ทำงานภายในมนุษย์ด้วยที่เราได้อ่านในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8รอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อคือเชื่อเท่านั้นอาเมนคือพี่น้องทั้งหลายสี่ด้านด้วยกันนี้ที่พระเยซูสอนในยอห์นบทที่3เป็นข้อความของข่าวประเสริฐที่แท้จริงนะครับอีก2อย่างที่เกี่ยวข้องข้อความของข่าวประเสริฐที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนในบทนี้คือการฟื้นพระชนของพระเยซูและการกลับใจคือการกลับใจในลักษณะแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาชนะบาปเลิกบาปทั้งหมดก่อนแต่การกลับใจหมายความว่าหันจากสิ่งที่คิดสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ไว้วางใจนั้นมาถึงพระเยซูเชื่อในพระเยซูวางใจในพระเยซูให้พระเยซูเข้ามาช่วยชีวิตเราอาเมนนี่คือการกลับใจที่จำเป็นต้องสำหรับการได้รับความรอดหลังจากนั้นพอได้ชีวิตนิรันดร์พอได้ชีวิตครบบริบูรณ์พอได้เข้าไปหาพระเจ้าได้แล้วพระองค์จะเริ่มทำงานในชีวิตเขาทีละนิดทีละน้อยเรื่อยๆไปเขาจะกลับใจจากบาปนี้ได้ไม่ทำแล้วไม่ทำบาปนี้ไม่ทำบาปนี้แล้ว อเมนนั่นคือเรื่องการเติบโตชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ไม่มีใครแก้ปัญหาบาปเหล่านั้นในช่วยเขาก่อนจะเชื่อพระเยซูได้อเมนแต่ยังไงก็คือต้องรวมถึงการเป็นพยานข้อความข่าวประเสริฐก็ต้องรวมถึงต้องมีด้วยเรื่องการฟื้นพระชนม์และการกลับใจในลักษณะที่ถูกต้องในบริบทนี้นะครับด้วยสิ่งที่อยากจะอธิบายนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะได้สังเกตในคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับวิธีการได้รับความรอดการบังเกิดใหม่พระเยซูไม่ได้สอนว่าเชื่อพระเยซูจะได้รวยพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าเชื่อพระเยซูจะได้รับพระพรพระเยซูไม่ได้สอนว่าเชื่อพระเยซูจะเอาชนะทุกสิ่งได้ถึงแม้ว่ามีความเป็นจริงในคำพูดแบบนี้แต่นั่นไม่ใช่เนื้อหาข้อความของข่าวประเสริฐที่แท้จริงเนื้อหาข้อความของข่าวประเสริฐที่แท้จริงคือเรามีปัญหาคือบาปพระเจ้ารักเราพระเจ้าต้องการช่วยเราพระเจ้าอยากให้พระคุณให้กับเราจึงให้พระเยซูมารับแทนเราทำเพื่อเราสิ่งที่เราทำไม่ได้เชื่อพระเยซูนั่นคือข่าวประเสริฐจริงๆความเป็นจริงพี่น้องทั้งหลายถ้าพูดแค่ว่าเชื่อพระเยซูจะรวยได้ไม่ได้เป็นความจริงแต่ถ้าพูดแบบนี้เชื่อพระเยซูรับความรอดแก้ปัญหาความบาปในชีวิตและถ้าไว้วางใจพระเจ้าถ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อพระคำของพระเจ้าเริ่มจะเรียนรู้ดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระเจ้าดำเนินอย่างสอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าจะเริ่มทำงานในชีวิตของท่านได้ค่อยๆเปลี่ยนแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้อาเมนคือก็เรื่องนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะพูดแบบนั้นได้เชื่อพระเยซูแล้วก็คือเรากำลังเปลี่ยนเนื้อหาหลักๆของข่าวประเสริฐโดยไม่รู้ตัวและบางคนมาเชื่อโดยสาเหตุนั้นแล้วบาปยังไม่มีการจัดการแก้ไขการคุยกันนะครับแล้วความเป็นจริงถ้าเขาเชื่อพระเยซูเพื่อจะได้รวยเพื่อจะได้พระพรอะไรก็แล้วแต่เขามีความคาดหวังเมื่อไหร่ความร่ำรวยจะเข้ามา1เดือน2เดือน3เดือนยังไม่มา6เดือนยังไม่มาอ๋อนี่ไม่จริงเชื่อแล้วไม่ได้ร่ำรวยคือการที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าจะต้องเรียนรู้คือการที่ได้รับทั้งหมดที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราเป็นโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเหมือนกันคือหมายความว่าเราเชื่อว่าพระเยซูสอนอะไรเกี่ยวกับความรอดเราเชื่อปฏิบัติตามนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าสอนยังไงเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองเราเชื่อปฏิบัติตามอย่างนั้นด้วยความเชื่อจึงจะเป็นจริงในชีวิตของเราได้อาเมนก็เลยเราต้องระวังดีๆคุยเรื่องพระพรได้คุยเรื่องความเจริญได้คุยเรื่องการรักษาคุยเรื่องชนะเอาชนะได้เลยนะครับแต่ให้เน้นที่เนื้อหาที่หลักๆของข่าวประเสริฐจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเมื่อท่านเป็นพยานหรือประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูถ้าร่วมสี่ด้านด้วยกันนี้กับการฟื้นพระชนการกลับใจนี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูที่แท้จริงและรองบทที่1ข้อ16บอกว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าร่วมสี่ประการนี้ด้วยกันฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานจริงๆและเขาจะเปิดใจรับเชื่อพระเยซูโดยสาเหตุที่ถูกต้องเขาไม่อยากจะพินาศเขาอยากได้ชีวิตนิรันดร์เขาอยากได้รับการอภัยลบล้างบาปเขาอยากจะสามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้อาเมนคือจุดเริ่มต้นชีวิตคนจะเข้มแข็งนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องอาเมนเพราะฉะนั้นการที่เราจะขยายอาณาจักรของพระเจ้าออกไปเราต้องจำไว้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับคือเขาประเสริฐคืออะไรแน่เราเมื่อเราเป็นพยานเราพยานถึงพระพรที่เราได้รับมาได้เลยนะครับพี่ซื้อว่าพระเจ้าสัตย์ซื่ออาเมน แต่พี่น้องทั้งหลายถ้าอ่านในหนังสือกิจการคำเทศนาทุกครั้งที่เขาประกาศข่าวประเสริฐไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาพูดเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองพูดแต่เรื่องพระเยซูตายฟื้นขึ้นจากความตายเชื่อพระเยซูอาเมนแล้วชีวิตจะเปลี่ยนก็เลยพี่น้องทั้งหลายให้เราแน่ใจข้อความของข่าวประเสริฐคืออะไรแล้วร่วมสี่ด้านด้วยกันนี้ในเมื่อเราเป็นพยานให้กับคนอื่นให้เราจดจำสี่ด้านนี้ด้วยกันเพื่อจะมีความพร้อมเมื่อประตูเปิดออกที่จะเป็นพยานได้เราจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานในชีวิตคนนั้นนำเข้ามารับความรอดเพราะเราเข้าใจว่าเนื้อหาข้อความของข่าวประเสริฐคืออะไรแน่เอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าและขอพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงช่วยเราในการประกาศข่าวประเสริฐในการเป็นพยานแล้วก็ประกาศอย่างตรงกับพระคัมภีร์เพื่อฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานได้แล้วขอพระองค์เจ้าขอพระคุณพระองค์เจ้าข้าที่ต่อไปนี้เราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานผ่านข่าวประเสริฐในชีวิตผู้คนมากยิ่งขึ้นและคงได้รับความรอดชีวิตคงได้รับการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเราขอพระคุณพระองค์เจ้าข้าสำหรับฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนพี่น้องทั้งหลายครับก่อนจะจบวันนี้อยากจะเปิดโอกาสให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้ามีท่านใดไม่ว่าอยู่ที่นี่หรือชมโดยออนไลน์ที่บ้านถ้ายังไม่ได้เชื่อไว้วางใจในพระเยซูอย่างที่ได้สอนในวันนี้อยากจะให้โอกาสตอนนี้เลยเข้าใจข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมควรจะเชื่อไว้วางใจในพระเยซูพระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านได้รับของขวัญอันนี้ด้วยให้ได้รับการอภัยบาปการลบล้างบาปชีวิตนิรันดร์ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์อาเมนคือไม่พินาศแต่จะประสบชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าในชีวิตของท่านได้ก็เลยวิธีก็ง่ายนะครับที่เราอ่านมาแล้วเชื่อในพระเยซูคือพระเจ้าอธิบายกับเราในพระคัมภีร์ว่าถ้าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราจะรอดได้